1 Corinthians chapter 9. Danga eta ipakala gau mauga mautau. Gimi manta awatai mambe, gau yaba ato aya tautaunga. Ganagara ara maron Yesus ngan matak pare. Gimi manta awatai mambe, lemi lupnga toman ngan maron ene gaulek naurata itautau. Goive, panwa paringara ti keoga gau yaba ato aya mau, be gimi ga agarra gau mambe yaba ato aya tautaunga. Nata gimi a lup toman ngan maron, ta aman kilala ngan pasulan ngan mambe gau yaba ato aya tautaunga. Panwa eringara ti gal nanan ak posanga. Be gau na marir matua tana koli posanga ila pagir gabirani. Wanga gai panwa ato amai ayanian ga aunun, ene gimi awanga itutui mau. Wanga gai awaitaine toa lolod matua ngan Kristus, ta abaragir ta gai ngara alalala. Ene marongan. Sipas ga gir panua ato ar paringara ti kakaro berawa, ga maron Yesus aya kakakau ti kakaro toa berawa pare. Be wanga gaya nasi berani, gimi awanga karonga toane itutui mauna. Mau gimi awanga garua Barnabas kekala gai manta akaru naurata patayangan lemai marongana. Sai iman yava paronga aya be imariala ngane mulian ngan anga? Be sai yarum dadanga wain be ianian wain itautau toa mau. Be sai imariala ngan sipsip be iunun iturisul mau. Karo gimi awanga nanasi gid yava valet watainga tana karo posanga toane, ene mau. Deo ele apu ike o lale ere toa berane pare. Ngan sangan ele apu, Moses ivore posanga ga berane. Wanga bulmakau ika karo lem naurata ngan goronga witi tautau, irangranga niau pakala iawa ngan ianian ngan mau. Be gimi awanga deo ilolo eraga ere ngan bulmakau na, ene mau. Be tautaunga, ikaro posanga toane ngan luanga gita, na. Be, ikaro ngan luanga gita. Ngan sa yava ivoko ngan dadanga aya umanga, ga yava ivoko ngan lelean nga wit isakirgir, gisi urua ti wanga murega tian sawa anga toa ti voko voko nganwa. Lale ere toa berawa, wanga gai aya arum danga lolomiae ngan luanga tautaurimi, mambe yava yarum anga ipuapua dadangai, ikamaro. Gimi anaman wana wana ngan baranga danga etaga inam pagai ngan luanga lemai maro ngana. Wanga itutui ngan pano parengara ti bara lemi luanga berane, ene gai marongan. Kemi ngan gai abara lemi luanga toane kape, mau marongan. Tautaunga itutui ngan gai abara luanga toa berane, pe gai aveta gimi ngan mau. Gai avisi karonga kulupulupu imata erega ere, ngan karota apakala erap ngan ato kemiton Kristus. Gir panua toa tika karo naurata tanainga aya toa deo ele lumayai, gir ti bara ad anga deo ele lumayai gainam. Ga gir panua toa ti voko voko ngan ele popo tanainga aya, gir pare ti bara anad ngan popo tanainga aya. Be gimi awatai mau. Toa berawa pare, maro ni posa matua ngan saparua ti pa paula ele ato kemi, gir ga ti bara ad luanga ngan ato kemi aya paulanga, ta ti mamarongan. Be gauna vete gimi ngan danga eta berane mau. Ga lavone pare, na vore posanga toane ngan daranga luanga eta berane ga inam pa gimi mau. Gauna pakurungan lek karonga berane. Be wanga sai ipayavungan lek pakurunga toane ipu. Ene paya mau tau. Kemi ngan na mate motean. Be tautaunga wanga na paula ato kemi, irangranga na pakurungan gau mulian mau. Ngan sa ene naurta toa marun idol ga idai bagekiai. Ta gau manta na karo. Pae mau tau ngan gau wanga na pa paula ato kemi ne mau. Wanga lolo kakelere ngan karo ngan naurata toane tana karo, ene kemi ngan na bara lasunga. Be wanga lolo kakelere ngan mau be na karo, goive ene na kakaro ngan sa marun iadi gau ngan aya karonga. Tota ak lasunga tsawatoa, ene lek tingelgel ngan paulanga ato kemi toane sapayan, be na bara olanga ngan mau. Goive, itutui ngan ti wol gau ngan, be tini ki gelgel wanga ti wol gau mau. Tautaunga na mamaro kemi ta na mani ava eta ele payayanga sa payan mau. Be ngan gau lek kimnga, na karo mambe gau panwa toa ngarene let payayanga sa payan. Na karo berane ngan sa na wanga na bara panwa busa ga tilapan Kristus. Tota wanga na mamaro toman ngan gir yura, ene naut mambe yava yura aya. Na karo berane ngan luanga gid yura tatilapan Kristus. Tautaunga na mamaro gadio ngan apu mau. Be wanga na mamaro toman ngan gid panua ti mamaro gadio ngan apu. Ene naot mambe yava I maro gadio ngan apu. Ngan luanga gid panua gadio ngan apu tatila pan Kristus. Ga wanga na mamaro toman ngan gid panua to ti maro gadio ngan apu eta mau. Ene naot mambe yava inas nasi apu mau. Ngan karonga toa berawa na tnan apu ton deo mau. Be na mamaro gadio ngan apu ton Kristus. Na karbedane ngan luanga gid panua to ti maro gadio ngan apu mau tatila pan Kristus. Ga wanga na mamaro toman ngan gid panua to lolor matua tau mau. Ene naot mambe yava I lolo matua tau mau. Ngan luanga gid panua to berawa tatila pan Kristus. Ga una nasi karonga to gid panua matad erega ere. Ngan sa nawanga na tova erap to ngarene ngan luanga etengare ngan gid ta deo ibare gid mulian. Na karo danga to ngarene ngan luanga ato kemi ga iwasasa. Ngan sa nawanga na baradanga kem kemi to adeo I kormot ngan ele panua to lolod matua ngan ato kemi. Ngan sali salinga, gid panua to ngarua tiladlaro, be yava kaleri mon imuga ta ibara lasunga. Be gimi au tai mau. Manta alaro to berawa ta abara lasunga. Panua to ngarua ti sali sali ngan gid titi auranga, ene ti marir matua tau ngan tinid mulian. Gid ti karo to berawa, be lasunga to tibara, ene ga imotmot. Be gita ta sali sali ngan baranga lasunga ere to irangrangan imotmot mau. Tota gauna lat laro ngan sali salinga ne, be namalengleng alele mau. Ga na paparau mambe yava I tataro I vage sapayan mau pare. Be gau na payeye tinik mulian ta iman lek paya yanga ngan nasinga gau lek kimnga. Ngan karo ta na paula ato kemi ila pagir panwa parengara, ga kusta na tap ta na rangrangan barangan lasunga mau.